Говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. Верховний суд підтримав Міністерство юстиції, яке не зареєструвало правооборонче об'єднання «Наша весна». Михась Ільін з Берасці каже, що був попереджений прокуратурою на той підставі, що супрацовники КДБ знайшли його ім'я на сайті «Молодого фронту». Предприємствам Мінська рекомендовано притягнути малий бізнес до розгрузки складов. Гомельський суд покарав старшиню релігійної суполки «Свідки Єгови» Юрія Рашетнікова. Айчинні пивовари наракають на якість білоруського ячменю, який, поводля їх, менш якісний і дорожчий за імпортний. Гэта інше. Пасля новинаў.
У студии новинок Сергея Бламейко «Сегодня в свете». Премьер-министр России Владимир Путин наведал Абхазию. Перед визитом Путин заявил, что в наступном годе Москва накирует на умацывание межи Абхазии и тамтейшей российской войсковой базы 500 миллионов долларов. А врача того Путин поведомил, что Россия протягне оказывать Абхазии допомогу у социальной сферы, у тым лику у выплате пенсии. Путин снова склал отказность на Тбилиси за российско-грузинский конфликт у жнивни минулого года, после якого Россия признала незалежність Абхазії і Повднєвої Осетії. Агресивна тональність недавнього звороту президента Росії Дмитрія Медведєва дотичиться не тільки керівника України Віктора Ющенка, але й усього українського народу. Об гэтым говориться у заяві керівника секретаріату Ющенки Вєри Ульянченки. Повідомляється, що Київ рихтує повний офіційний отказ на послання Медведєва на адрес України, розповсюджене у авторок. У гэтым звороті Медведєв обвинуватив Київ у проведенні антиросійської політики і обвастренні двух боковых дочинений. Медведев поведомил, что в такой ситуации он вырешил отласти приезд нового российского посла в Украину. Международная амнистия заявила, что у Чечении идзе полявання на правооборонцев и закликала международную супольность оказать тиск на Россию с метой домагчися справедливого расследования забойства Натальи Эстемировой, Зарымы Садулаевой и Алика Джабраилова. Правооборонцы обвинователи керовництва России и Чечении у систематичной нездольности расследовать забойство. А гэта, на думку міжнародної амністии, може означати, що забойства відбуваються з маўклівої згоди уладов. Спікер парламенту Ірану Алі Ларинджані адкинув обвінавачення опозиції у тим, що зняволені у турмах удільники антипрезидентських протестів зазнають гвалт. Поводле слова Ларинджані, парламентське розслідування не знайшло підтвердження фактам здеку з в'язнів. Гэта був випуск новинок, наступний праз півгодини і наш адрес у інтернеті – свобода.org.
Вы слушаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Верховный суд подтримал Министерство юстиции, якое адмовило у регистрации правооборонного объединения «Наша весна». Скаргу на Минюст подавали Олесь Беляцкий, Владимир Лапкович и Валентин Стефанович. Судья Терах спаслался на то, что у подаденном на регистрацию списе про 4 с 71 засновальника объединения позначены недокладные известки. Так само суд полечил, что гарантийный лист относно юридичного адресу нельга признать юридично значным. Передае наш корреспондент. Респондент Алесь Дашинскі.
Паводле Алеся Беляцкага, нягледзячы на гэтае рашэнне, праваабаронцы працягнуць сваю дзейнасць. Адмова ў рэгістрацыі «Нашай вясны» не мае некага дачынення да права і парушае права на асацыяцыю.
Мы перастаем падаваць паперы на рэгістрацыю, але з другога боку будзем максімальна прыцягваць увагу міжнароднай супольнасці да таго, што ў Беларусі парушаецца права на асацыяцыю. Яны абапіраліся на беларускае заканадаўства, прычым абсалютна фармальна. Хапіла там літаральна дзве кропкі, дзве коскі для того, как формально отмовить нам регистрации. Видовочно, что решение мое политический характер. И была поставлена задача перед Министерством юстиции не давать регистрацию весны, отповедно не ее выконали. Вот такая позиция, нема организации, значит, нема проблем, и она зараз им наибольше зручна. Для нас видовочность то, что в Беларуси нема свободы на ассоциации, влады моцно контролируют этот процесс и обмежевывают правы белорусских громадзянов.
На месте старшини партии БНФ Вінцук Вячорка заявил, заявіў, што гэтае рашэнне суду абсалютна прагназаванае.
Наша вясна это тыя, хто ажыццяўляе сапраўдны, непрыхарошаны маніторинг сітуацыі з правамі чалавека і рэальна дапамагаюць тым, чые ў першую чаргу грамадска-палітычныя правы парушаюцца. Яны не загульваюць з гэтай уладай, і менавіта таму іх і гэтая ўлада і не зарэгіструе. Гэта была лакмусавая паперка наконт праўдзівасці словаў пра лібералізацыю, якія не раз гучалі з лукашэнкавых вуснаў.
Былы кандыдат на прэзідэнта, былы палітвязень Александр Казулін адзначыў, такое рашэнне сведчыць пра тое, што правы чалавека для ўладаў не тая тэма, якую яны гатовыя з некім абмяркоўваць.
І гэта якраз падкрэсліваем то, што калі будет некія абмеркаванне правоў чалавека, то яны будуць рабіць усё магчымае, каб да гэтай тэмы не вяртацца. А якім ідэалогія, якой лібералізацыя дзе рэч у даны выпадку?
Кірыл Карацеяў, назіральнік абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў, сумесная праграма Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека ў Парыжы і Усесветнай арганізацыі супраць катавання ў Жэневе, які прысутнічаў на працэсе ў Верховным судзе Беларусі, заявіў.
Гэта рашэнне прадстаўляе сабой пазор беларускай юстыцыі. І, наверное, к этому уже не привыкаць. На мой взгляд, это позор. Абсолютно непропорционально лишать людей права на объединение из-за тех причин, которые были указаны в решении суда. И поэтому решение белорусских властей не имеет под собой оснований ни конституционных, ни международно-правовых.
Лічыць Кірыл Карацеяў. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч сказаў, што рашэнне Вярхоўнага суду паводле працэдуры будзе абскарджанае па наглядзе на імя старшыні суду. Таксама будзе накіраваная скарга ў камітэт АН па правах чалавека, у якой будуць аб'яднаныя ўсе тры адмовы ў рэгістрацыі аб'яднання «Наша вясна». Тым часам беларуская праваахоўчая сістэма працягвае актыўна ўжываць артыкул 193 крымінальнага кодэксу «Удзел у незарэгістраванай арганізацыі», які праваабаронцы Беларусі і свету крытыкуюць. Пра чарговы прыклад з Берасця. Любоў Лунёва.
Міхася Ільіна затрымалі а 6 раніцы, як толькі хлопец выйшаў з пад'езду свайго дома. Ён спяшаўся на цягнік ва ўкраіну, але міліцыянты ўручылі яму пастанову пракурора, згодна з якой яго належала прывесці ў пракуратуру. 3 гадзіны хлопцы трымалі ў міліцыі, а потым адвезлі ў пракуратуру Берасцейскай вобласці. Там ён меў размову з супрацоўнікам пракуратуры Александрам Куліком.
Российская областная прокуратура отримала повідомлення от КДБ, згодно з яким, посилаючись на сайт Молодого фронту, вони ведуть, що являються активним сябром цієї організації, чим порушує це законодавство. Дуже приємно, як сябри Молодого фронту, що наш сайт отримує такий попит.
Михась Ільін двойчі відбував адміністраційний арешт за кратами. Перший раз 5 суток у вересні 2008 року за політичне графіті з закликом до бойкоту виборів. Сьоліта Михась відсидів 10 суток за перформанс каля помніка Леніну. Лідер Маладога фронту Змітер Дашкевіч лічыць, прыклад з Міхасём Ільіным чарговы раз сведчыць пра тое, што рашэнне ўнесці дадатковы 193 артыкул у крымінальны кодэкс было палітычным.
Артыкул запускаўся з мэтаю паралізаваць моладзевы рух. Маладафронтаўцы праз усе крымінальныя справы выбілі сабе месца пад сонцам. Гэтая крымінальная справа на Міхася Ільіна не думаю, што пойдзе далей застрашывання. Але самі захады ўлады безумоўна на чарговы раз сведчыць аб тым, што гэта палітычны артыкул, які выкарыстоўваецца ў палітычнай барацьбе рэжыма з беларускім грамадствам.
Лічыць Змітер Дашкевіч. Нагадаю, што паводле артыкула 193 крымінальнага кодэксу удзел у незарэгістраванай арганізацыі прадугледжана зняволенне тэрмінам да 2 гадоў. А 2006 году, калі закон пачаў дзейнічаць, за краты трапілі спачатку 4 актывістаў арганізацыі партнерства, а потым лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч. Яшчэ 8 актывістаў арганізацыі ў Менску і ў рэгіёнах былі пакараныя штрафамі. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў «Лістоў на свабоду».
Паштовая скрынка 111. Агляд «Лістоў на свабоду». Нам піша Марія Разуваева з Менску. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. А чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў, якім таксама пагражае знікненне? Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Вы слухаеце Радыё Свабода. Менскія ўлады імкнуцца далучыць індывідуальных прадпрымальнікаў да разгрузкі прамысловых складоў. Абяцаюць лепшыя ўмовы набыцця беларускіх тавараў і ўдзел у кірмашах на тэрыторыі Расіі. Аднак ці рэальна збыць прадукцыю, кошт якой нават са зніжкамі перавышае кошт замежных аналагаў? З адказамі Ігар Карней.
Большыня дзяржаўных вытворцаў трапілі ў зачараванае кола. Склады затаварныя, аднак змяншаць аб'ёмы вытворчасці ўрад забараніў. Прадаваць прадукцыю паводле сабе кошту таксама не дазволена, бо перад дырэктарамі маячыць крымінальная адказнасць за разбазарванне сродкаў. Як выйсці з гэтай сітуацыі? Цікаўлюся ў начальніка ўправлення прадпрымальніцтва Менгарвыканкаму Александра Каліноўскага.
Расширить рамки этой работы, конечно, в рамках законодательства, это мы предлагаем. Маневр должен быть, конечно, более широким у руководителей предприятий.
У структуры Менгарвыканкаму створанае адмысловае прадпрыемства «Менск Знежгандаль Інвест», якое ладзіць выязныя кірмашы з беларускай прадукцыяй. Сёлета іх запланавана каля 40. Прадпрымальнік Сергей Івашка ўжо браў удзел у такіх ваяжах і кажа, што збольшага плён ад паездак ёсць, але перадусім датычны Расіі, дзе якасць беларускіх тавараў яшчэ ад савецкіх часоў па інерцыі лічыцца высокай.
Ещё савецкіх времён она считается качественной, достаточно хорошо изготовленной, в частности продукты без всяких примесей, одежда, обувь, другие промышленные товары качественно сделаны. Единственное, может быть, дизайн, ну, в принципе, россияне довольны. Они говорят, надоело турецкое, надоело китайское, хотим белорусское. Поэтому смысл есть, есть.
У Менску наибольш загруженные склады концерну «Беллегпрам». Трикотажные вырабы, обуток, фурнитура не продаются не тое, что за межами краины, але и в Беларуси. Часто залеживаются на складах по некалькі годов. Але гэта той асартымент, які прадпрымальнікі масава завозяць з Расіі, Кітаю, Турэччыны. Сталічныя ўлады лічаць, што ў дадзеным выпадку палітыка імпартазамяшчэння была б цалкам лагічная. Аднак намеснік дырэктара абутковага прадпрыемства «Сівельга» Александр Пракоп'яў кажа, што пакуль прадпрымальнікі не спяшаюцца на дапамогу беларускім вытворцам, бо не хочуць рызыкаваць уласнымі грашыма.
Камерцыйныя арганізацыі, частнасці індывідуальныя прадпрымальнікі, яны ўсё-ткі рискуюць собственным здароўем. Крайне асцярожна падыходзяць да выбару асартымента, канічнага аб'ёму. Ніякіх праблем з нашай прадпрымальнікі прадукцыі не можна существаваць. Мы рады любому пакупацелю.
Паводле Менскай гарадской падатковай інспекцыі ў сталіцы працуюць больш за 47 тысяч індывідуальных прадпрымальнікаў і звыш 26 тысяч малых прадпрыемстваў. І калі дагэтуль яны разглядаліся збольшага толькі як донары для бюджэту, то цяпер іх хочуць бачыць і гандлёвымі прадстаўнікамі дзяржаўных прадпрыемстваў.
Перадаваў Ігар Карней. Многія прадпрымальнікі на гарадзенскім міні-рынку на вуліцы паліграфістаў не маюць беларускага тавару. Чаму? Пры якіх умовах яны маглі б гандляваць беларускімі вырабамі? Гэта высвятляў Сергей Страўцоў.
Ну, не знаю, просто вот наши некоторые люди узнавали, как можно купить, например, по оптовой цене, которую предлагает государство, и продать тут, то выходило где-то, ну, точно по такой цене универмаг продает в розницу, как нам предлагают примерно вот закупиться и продавать. Поэтому тут мы становимся такие неконкурентоспособные.
Я не знаю, понимаете, мы еще не торговали белорусским. Кто продает, того спрашивает. Некоторые продают наполовину белорусский. Вот к ним и подойдите, я же не знаю, мы не продавали.
Ну, я не знаю, где взять это белорусский и что именно?
Нет, я думаю, невыгодно. Я вообще, понимаете, хочу это самое на работу пойти. Здесь никак не выгодно. С такими налогами то это вообще.
Невыгодно, потому что цены, импортный товар дешевле. Ну и российская дешевее, и китайская дешевее. Дешевле, и модели новые, новее. А наш товар, ну, хоть и качество хорошее, материал хороший, но сделано неаккуратно, некрасиво.
Невыгодно нам продавать белорусские товары. Нема на их спросу. Они очень дорогие. Дорогие белорусские товары и некачественные. Сейчас люди смотрят качество, чтобы покупать и носить. А белорусские товары, например, вот хлопок, он очень недолговечный, а по цене он дороже. А у меня нема ничего белорусского.
Нет, я не продаю белорусское. Дело в том, что белорусский товар, он не очень пользуется спросом у людей. А если пользуется, то только, чтобы было чем подешевле. А подешевле у нас выпускать не умеют. Если даже, вот я сама себе искала обувь в белом вестовском магазине, так ее одеть на ногу невозможно. важно. Брать и только для того, чтобы им отдать деньги, никто брать этого не будет, потому что нам это надо взять и потом выбросить. Или продать за такую цену. Налоги-то у нас ой-ой какие. И выходит только отработать на государство, отдать государству деньги, а нам, как говорится, что останется? Тогда мы не будем работать. Мы не будем работать в прибыль, мы будем работать только в убыль. Любой предприниматель треба будет закрываться, конечно.
Такія адказы пра якасць і цану беларускіх тавараў мы пачулі на гарадзенскім рынку. Праз хвіліну пра якасць таго, што вырошчваецца на беларускіх палетках. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Верховны суд падтрымаў Міністэрства юстыцыі, якое не зарэгістравала праваабарончае аб'яднанне «Наша вясна». Гэта была ўжо трэцяя запар спроба зарэгістравацца. Моладзевыя актывісты працягваюць атрымліваць папярэджанні за ўдзел у «Маладым фронце». Міхась Ільін з Берасця кажа, што супрацоўнікі КДБ знайшлі яго імя на сайце арганізацыі і з гэтай нагоды яго затрымалі і адвезлі ў пракуратуру. Прадпрыемствам Менска рэкамендавана прыцягнуць малы бізнес да разгрузкі складоў. Гомельскі суд пакараў старшыню рэлігійнай суполкі «Сведкі Іеговы» Юрыя Рашэтнікава. Ён аштрафаваны на 1 000 000 рублёў за правядзенне набажэнства ў прыватным доме. Айчынныя півавары наракаюць на якасць беларускага ячменю, які, паводле іх, менш якасны і даражэйшы за расійскі ці ўкраінскі. Спецыялісты кажуць, што спадзяванняў на добры ўраджай сёлета няма, бо ўсе пасевы піваварнага ячменю палеглі. Ну і зараз да гэтай тэмы больш падрабязна. Падчас апошніх паездак па рэгіёнах Аляксандр Лукашэнка абяцае, што беларуская сельская гаспадарка ў хуткім часе будзе даведзеная да стандартаў сусветнага ўзроўню. На працягу мінулых гадоў улада ініцыявала некалькі праектаў пераводу беларускай харчовай прамысловасці на выкарыстанне выключна беларускай сельгассыравіны. У прыватнасці ішла размова пра піваварны ячмень, рапс, гародніну. Сёння карэспандэнты «Свабоды» цікавіліся, як адбываецца рэалізацыя гэтых праектаў. Паведамленні з рэгіёна запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. Аляксандр Лукашэнка патрабуе, каб беларускія бровары варылі піва толькі з ячменю, вырашчанага ў Беларусі. Піўавары, аднак, і сёлета цвердзяць, што беларускі ячмень не адпавядае еўрапейскім стандартам. Тэму даследуе Міхал Карневіч.
Галоўны тэхнолог лідскага бровара Дмітрый Нічыпар кажа, што сёлета ячмень лепшы, чым летась, але ўсё роўна да еўрапейскіх стандартаў мясцовыя гатункі ячменю не дацягваюць. Са слоў тэхнолага, ёсць некалькі паказчыкаў якасці піваварнага ячменю.
Один из самых основных – это содержание белка. Европейский стандарт от 9,5 до 10,5%. В нашем – около 13%.
Главное для вытворчести конкурентного по европейскому уровню пива, со слов технолога, это сыровина, якой, на жаль, у Беларуси дагэтуль няма.
Сегодня взять хорошее сырье, например, и наш уровень пивзавода в Белоруссии, он по оборудованию практически все сделали переоснащение, и во многом мы сейчас догоняем европейские стандарты. Но мы не имеем сырья. Невозможно с плохого сырья сделать хорошее пиво.
Баляслав Шульц на прадпрыемстве адказвае за нарыхтоўку ячменю, мае вышэйшую агранамічную адукацыю. Вось як ён ахарактарызаваў сёлетні ўраджай піваварнага ячменю.
На первый класс он не проходит по каким показателям? Потемневшие зерна, зерно шупловатое, в основном больше 11% белок.
Спадар Шульц кажа, што беларускія гатункі ячменю не прыдатныя для добрага піва. Хаця з яго слоў за тону бровар плаціць вытворцам у межах 180 даляраў, а расійскі і ўкраінскі ячмень значна вышэйшага гатунку каштуюць на рынку ў межах 110-120 даляраў.
Каментар «Свабоды». У беларускім навукова-практычным цэнтры земляробства Нацыянальнай акадэміі навук «Свабода» сёння атрымала наступны каментар пра цяперашнюю якасць піваварнага ячменю. Гаворыць загадчык аддзелу Канстанцін Шашко.
Пасевы ячменя ляжаць у піварных зонах. Палёвае пасева на піва зерно не гадзіцца, яно чорнае. Надо браць толькі са стаяшых пасевах. Ну, няма такіх пасевах. У той жа зоне возле Брэста и так далее. Поэтому проблемы однозначно большие.
Меншчына. У своих поездках по регионах Александр Лукашенко закликая поширать посевы рапсу. Недавно ён нават выказал пожадание поспытать блинцы, рыбу и бульбу, якія кухары готовали на рапсовом алее. Там же прогучало, что сёння У Беларусі трэба шукаць сродкі і купіць гуртам 7 заводаў па перапрацоўцы насення рапсу. Але такія намеры Александра Лукашэнкі крытычна ацэньваюцца практыкамі, гаворыць аграном Валянцін Горбач.
Рапс должен через четвертый год только прийти на тое поле, иначе болезни там и прочее. Площадь рапса от пашни четвертая часть. Если гектар земли, то четвертая часть 25 соток можешь рапсом съесть и так вот крутить другими культурами. Ну так, и он неплохий предшественник под озимые. Ну и пока был самая рентабельная культура. В этом году она может слабейшая, конечно, рентабельность.
Али может повториться такая же ситуация, вот как с икровыми бураками?
Может, тут еще непредсказуемо. Все зависит от реализации рапсового масла. Ну уже тут Лукашенко ваш сам хвалит.
Гомельщина. У сельгаскооператыве Брагінка Брагінскага района цяпер псуецца шмат цыбулі леташняга ўраджаю. Яна гніе на задворках і валяецца ў памяшканні сельскага клубу ў вёсцы Шкураты. Галоўны аграном сельгаспрадпрыемства Александр Ярац кажа, што з мінулай восені не ўсю цыбулю ўдалося рэалізаваць.
Не паспелі прадаць. Тон, наверное, 15 думаем, но на часі мяняць будзем туды-сюды. Ну, ўжо будзе новы ўраджай.
Летась у сельгаспрадпрыемстве вырасілі 1200 тонн цибули. Продавали ее с тяжкостью. У весну Брагинский райвыканкам адмысловым распоряджением обовязал 52 мясцовые организации набыть у сельгаспрадприемства Брагинка цибулю да выдать ее своим працовникам по 10 килограммов на человека. Агулом люди повинны были купить свыше 50 тонн цибули. Однако из допомогой цибульной обовязаловки господарцы не удалось сбыть у весь урожай. Все лето у СПК Брагинка знов посеяли 30 гектараў цыбулі. Ураджай плануюць сабраць не меншы, чым летась.
Паведамлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Публікацыя «Я буду змагацца за сваю прыватную ўласнасць» з апошняга нумару газеты «Народная воля» выклікала шырокі грамадскі рэзананс. Пра гэта неўзабаве пасля абвесткі.
Вольная студия. Сярод 300 гостей перадачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Горецкий,
спявак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запрудник.
На питание автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
І сёння ў маратоне вольных студый прапануем выбраную перадачу з мінулых гадоў. Міхась Скобла гутарыць з Сержуком Сокалавым Воішам. Публікацыя «Я буду змагацца за сваю прыватную ўласнасць» з апошняга нумару газеты «Народная воля» выклікала шырокі розгалас. Гэты артыкул пра высокіх міліцэйскіх чыноўнікаў, якія пабудавалі катэджы на беразе Заслаўскага вадасховішча. Аляксандр Лукашэнка падчас нарады ў лістападзе мінулага году назваў іх карупцыянерамі, абвінаваціўшы ў тым, што яны незаконна за бесцань набылі зямельныя ўчасткі. З аўтарам публікацыі журналісткай Марынай Коктыш размаўляе наш менскі корэспандэнт Владимир Глот.
Улады пасля таго паседжання вырашылі засяліць у міліцэйскія катэджы пасёлку Крынічны дзяцей-сіротаў. Амаль усе генералы і палкоўнікі з гэтым рашэннем маўкліва пагадзіліся. І толькі адзін чалавек, палкоўнік Рыгор Новік, які звольніўся з муз па выслазе гадоў і стану здароўя, яшчэ ў снежні 2002 году публічна заявіў, што будзе змагацца за сваю прыватную ўласнасць, кажа Марына Коктыш.
У такой сітуацыі апынуўся не толькі адзін спадар Новік. А што тычыцца ягоных калегаў, то два былых намесніка міністра ўнутраных спраў Радзюкевіч і Філістовіч, яны адразу, калі ім было адведзена там месяц на тое, каб добраахвотна знесці свае на будынкі. Адзін з іх, здаецца, разабраў сваю хату і перавез некуды, а другі таксама разабраў свой дом і прадаў. Там ёсць дамы, якія так добра збудаваныя і якія разабраць немагчыма і перавезці таксама немагчыма. І таму яны засталіся там стаяць. Чаму гэтыя людзі не пайшлі па тым шляху, па якім пайшоў Новік? Новік у інтэрв'ю для «Народнай волі» сказаў, цытата, што ён можа адчытацца за каждае брівно, за кожны блок на гэтым участке. Магчыма, не некому з тых міліцыянтаў, якіх адабралі гэтыя дамы, магчыма, нехта не можа зрабіць справаздачу перад падатковымі органамі. Магчыма, нехта разлічвае не псаваць адносіны з гэтай улады, бо думаюць, што ім яшчэ прапануюць нейкую пасаду.
Палкоўнік Новік пісаў лісты на конт свайго лецішча Віктару Шэйману, Пятру Міклашэвічу, Наталлі Пяткевіч. Але паколькі ягоныя звароты дагэтуль не даюць належнага выніку, ён прыйшоў у рэдакцыю «Народнай волі», тлумачыць Марына Коктыш.
Ён сказаў, што ён вельмі даўно чытае гэту газету, і «Народная воля» шмат пісала пра гэтыя скандалы з міліцэйскімі катэджамі. І «Народная воля» гэта была першая газета, якая надрукавала ўсе дакументы, якія тычыліся выдзялення гэтых зямельных участкаў. І «Народная воля» таксама даведалася пра тое, што менавіта былы міністр унутраных справ, ён хадайнічаў пра тое, каб гэтыя землі былі выдзелены ягоным падначаленым. І што ўсё гэта рабілася з ведама вельмі высокіх чыноўнікаў, чые подпісы стаяць на гэтых дакументах.
І хаця Рыгор Новік збіраецца яшчэ на прыём да старшыні Верховнага суду Беларусі, ён ужо слаба верыць у справядлівасць, кажа намесніца галоўнага рэдактара «Народнай волі» спадарыня Коктыш.
Ён кажа, што нават падчас судовых пасяджэнняў суддзі яны проста разводзяць рукамі і кажуць, ну вы ведаеце, была каманда зверху, і нават калі вы маеце рацыю, то вось мы будзем рабіць так, таму што ў нас ёсць свае сем'і, свае дзеці, таксама ёсць нейкая маёмасць.
Марына Коктыш у інтэрв'ю «Радыё Свабода».
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радыё Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз званкі на свабоду. Сёння іх слухала Галіна Абакунчык.
Кіраўнік краіны Александр Лукашэнка заявіў пра пачатак рэвалюцыі ў свінагадоўлі і паабяцаў, што з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе. Гэтыя і іншыя тэмы ў наступных тэлефанаваннях слухачоў.
Ён кажа, на Беларусі ён будзе пашыраць свінаводства. Яму трэба дабавіць яшчэ. Свінства з яго боку ўжо ёсць. Як далей старым людзям жыць? Іх пенсія даўно на адным месцы стаіць. Валерый Барыс.
Жили непосредством, крали, довели страну в тупик, людей, половину населения, тех, кто не крал, до ручки. А где же ваш хваленый президент, талантливое правительство? Почему ж не выведет всенародно любимый президент, избранный страной, из тупика, в который он его довел? Вот и думайте, господа. Тина.
Лукашенко решил вырабатывать рапсовое масло. Все это масло в Америке вырабатывают грушу и солярку. Лукашенко будет кормить свой народ. Пускай сам Лукашенко ест это масло со своими сынами. Треба вырабатывать масло сольна, господин Лукашенко. Подумай, что ты робишь.
Далее слухач задает питание.
Через радио «Свободы» хочу обратиться к политологу Подголу. Уважаемый господин Подгол, достойно ли политологу рассказывать сплетни, собираемые на Комаровском рынке, и доносить это все слушателям радио «Свободы»? Вы красиво живописали на передаче «Радио «Свободы», как Коля Лукашенко прыгал на стуле в командном пункте управления, нажимал все кнопки, и если бы ракеты находились бы в шахте, то они бы могли бы и полететь. Во-первых, в Беларуси ни одной шахтной ракетной установки нет. И во-вторых, вы что, рядом находились? Находились с министром обороны и с президентом, когда это Коля прыгал на стуле и нажимал всем кнопки. Или это вам донес эту историю, как журналисты говорят, из достоверных источников? Некрасиво лгать нам, радиослушателям. Спасибо.
Отказывая Владимир Подгол.
Треба почать тады с початку. Кто мама Коли? Усё, что связано с приватным житцем президента, это некая дивная таямница. Отповедно, возникает вельми великая цікавость, а что ж там далее отбывается? Например, на войсковых вучениях год тому, раз нема официальной информации, политологи и журналисты, яны починают корыстаться крыницами правильно вартами доверу. На Комаровском рынке о Колю никто абсолютно не абмярковывая, просто клянуть президента за вельмі высокі кошт тавару.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму яшчэ адным выказваннем.
Вы
«Свобода» до 10-годзі політичної кар'єри Путіна. Телі виставляла наколки, татуїрунки з вияви його твару на руках, на тілі молодих людей. Його рукотворну популярність. Але ми бачили і другое. Сотні трупіків, кавказьких дітей, сотні мертвих на подлозі спортзала школи Беслама. За все прийдеться відказати. Бог такое не дарує. Час усе розставить на місце. І дякую Станіславу Шушкевичу, Зяйману Пазняку, десяткам, сотням, тисячам белорусських людей, хто створав тепер і в минулом нашу незалежність від Усходньої імперії. Може, і треба бути і трохи радикальніше до Усходньої імперії. Хоч такою ви радикально і стали. Одна передача В'ячеслава Ракіцька об гуманізмі русской літератури – гэта на здорово. Ваша слухачка. Дякую.
Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Адразу пасля випуску навіно – адкази на пошту свободи.
Говорить Радио Свобода. У Менску 18 годин 30 хвилин. У студии новина у Сергея Бламейка. На початку основное поведомление из Беларуси. Верховный суд подтримал Министерство юстиции, якое отмовило у регистрации громадского правооборонного объединения «Наша весна». Суддзя Церах спаслаўся на тое, што ў пададзеным на рэгістрацыю спісе пра 471 заснавальніка аб'яднання пазначаныя недакладныя звесткі. Таксама суд палічыў, што гарантыйны ліст адносна юрыдычнага адрасу нельга прызнаць юрыдычна значным. Праваабаронца Лесбеляцкі заявіў з гэтай нагоды, што ў Беларусі няма свабоды асацыяцый. Суддзя чыгуначнага раёну Гомеля Віталь Козырэў пакараў штрафам старшыню рэлігійнай суполкі «Сведкі Іговы» Юрыя Рашэтнікава. Апошні прызнаны вінаватым у арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства ў прыватным доме і аштрафаваны на 1 050 000 рублёў. Масавым мерапрыемствам была супольная малітва. Кіраўніка берасійскай філіі «Маладога фронту» Міхася Ільіна супрацоўнікі міліцыі затрымалі а 6 раніцы, як толькі ён выйшаў з дому. Яго спачатку адвезлі ў міліцыю, дзе пратрымалі 3 гадзіны, а потым у пракуратуру. Хлопцу пагражаюць крымінальнай справай за ўдзел у незарэгістраванай організації. На хвалях свободы вы слухаете новины и зараз основное международное поведомление. Премьер-министр России Владимир Путин наведал сегодня Абхазию. Перед визитом Путин заявил, что в наступном годе Москва накирует на умацывание межи Абхазии и тамтейшей российской войсковой базы 500 миллионов доляров. А прача того Путин поведомил, что Россия протягне оказывать Абхазии допомогу у социальной сферы, у тем лику выплате пенсию. Агрессивная тональность недавнего звороту президента Расіі Дмітрія Мядзведзева датычыцца не толькі кіраўніка Украіны Віктара Ющэнкі, але і ўсяго ўкраінскага народу. Аб гэтым гаворыцца ў заяве кіраўніка сакратарыяту Ющэнкі Веры Ульянчанкі. Паведамляецца, што Кіеў рыхтуе поўны афіцыйны адказ на пасланне Мядзведзева на адрас Украіны, распаўсюджанае ў аўторак. Міжнародная амністыя заявіла, што ў Чачэніі ідзе паляванне на праваабаронцаў і заклікала міжнародную супольнасць аказаць ціск на Расію з мэтай дамагчыся справядлівага расследавання забойстваў Наталлі Эстэміравай, Зарымы Садулаевай і Аліка Джабраілава. Праваабаронца вінавацілі кіраўніцтва Расіі і Чачэніі ў сістэматычнай няздольнасці расследаваць забойствы праваабаронцаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, і не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радио Свабода», з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 перадача «Вольная студыя», у ёй гутарка з бардам і літаратарам Сержуком Сокалавым Боюшам. А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валентін Жданко.
Летнія вакацыі і адпачынкі большасць нашых слухачоў, мяркуючы па пошце свабоды, праводзяць у родных вёсках і на лецішчах. У многіх гэта не адпачынак, а цяжкая праца на зямлі. За кароткі летні час трэба на цэлы год забяспечыць сям'ю гароднінай і асабліва бульбай. Але людзі знаходзяць час не толькі дзеля таго, каб здабываць свой хлеб надзённы. Вось які ліст атрымалі мы днямі ад даўняга сябра свабоды Кастуся Сырэля з Вушачаў. Слухач піша: «Апошнім часам рэдка пішу на свабоду. Лета, на лецішчы працы многа, там у асноўным і баўлю свой вольны час. Усё ж такі ў нас з жонкай 30 сотак на дваіх, цэлых тры кавалкі. Праўда, на адным з іх 15 сотак няма ніводнай градкі. Гэты кавалачак для душы. Там растуць 35 хвоек, найбольшыя з іх да 3 метраў, 27 ёлачак, 23 ядлоўцы, а яшчэ бярозкі, клёны, ліпы, каліна. Растуць там і грыбы, і суніцы, да 40 відаў лекавых раслін, з іх 2 віды раслін, занесеных у чырвоную кнігу. Але і на нашых градках парадак, каб вы бачылі, якая ў нас сёлета бульба ўрадзіла, а буракі, а цыбуля з часныком, морква». Але вернемся да тэмы майго ліста. Нягледзячы на недахоп часу, свабоду слухаю рэгулярна, і ў сувязі з гэтым з'яўляюцца некаторыя думкі, якімі хацеў бы падзяліцца. Далей у сваім лісце Кастусь Сырэль выказваецца наконт нядаўняга абяцання прэзідэнта Лукашэнкі аб тым, што з 2011 году беларусы будуць жыць як у Еўропе. Слухач з гэтай нагоды піша: «Гэта звычайны піяраўскі перадвыбарчы ход, локшына на развесістыя вушы выбаршчыкаў. Калі праз год-паўтара Александра Григоровича абяруць на чарговы тэрмін, гэтае абяцанне забудзецца, як і многія іншыя. Тут ужо дзяржаўныя СМІ паклапоцяцца на поўную катушку. Адначасова гэта бомба запаволенага дзеяння пад патэнцыйнага канкурэнта, калі здарыцца цуд і Григорович раптам не пройдзе. Тут ужо ён паклапоціцца на поўную катушку, калі не здарыцца ніякага цуда, і мы не зажывём, як еўрапейцы. Будзе казаць: каб вы абралі мяне, то жылі б, як еўрапейцы, а так, вось вам», напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Магчыма, ён і будзе так казаць, спадар Кастусь, ды толькі ці будуць гэтыя ягоныя словы трансляваць па ўсіх медыях, ці пачуюць іх людзі? Згадайце прыклад колішняга прэм'ер-міністра Вячаслава Кевіча. Ён таксама шмат чаго абяцаў да ліпеня 1994 году. Напрыклад, запэўніваў, што калі яго абяруць прэзідэнтам, ён неадкладна дамовіцца з Расіяй, і ўсе беларускія рублі людзям памяняюць паводле курсу 1:1. І ці далі яму хоць раз шырокую публічную трыбуну пасля паразы на прэзідэнцкіх выбарах? Ці нагадаў ён сваім выбаршчыкам пра няспраўджаныя надзеі? Нашага слухача Алеся Цадко з Маладэчна зацікавіў каментар расейскага эканаміста Міхаіла Хазіна адносна цяперашняй эканамічнай сітуацыі ў Беларусі. Расейскі эксперт у інтэрв'ю некаторым маскоўскім медыям выказаў думку, што беларуская эканоміка ўяўляе небяспеку для сусветнай фінансавай эліты. Маўляў, Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, у якой ёсць дзейны механізм кіравання, што захаваўся з савецкага часу. Яна, маўляў, валодае рэальным метадам, які дазволіць ва ўмовах хаосу спыняць гэты хаос. Міхаіл Хазін раіць нямецкім чыноўнікам прыехаць у Беларусь, пераняць беларускую мадэль. І тады, маўляў, нямецкая эканоміка ўжо праз 3 месяцы атрымае рэзкія канкурэнтныя перавагі перад усімі іншымі і адразу выйдзе з крызісу. Алесь Садко з гэтай нагоды піша: «Гэты артыкул распаўсюджаны ў Беларусі вялікім накладам. Думаю, што ён адмыслова замоўлены, каб падаць масаваму чытачу некалькі ідэалагем, якія абараняюць цяперашні беларускі рэжым. Усё гэта вельмі падобна на тое, што панавала ў масавай свядомасці раней. Маўляў, у нас, у Беларусі ўсё добра, вось толькі Захад ды апазіцыя перашкаджаюць Лукашэнку», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цадко з Маладэчна. Наўрад ці эканамісту Хазіну варта чакаць наплыву ў Беларусь нямецкіх чыноўнікаў, раней чым беларуская эканоміка рэальна дакажа гэтыя свае міфічныя перавагі. А хваліцца пакуль што няма чым. Эканамічны рост у Беларусі спыніўся, вытворчасць і замежны гандаль зніжаюцца, заробкі скарачаюцца, беспрацоўе расце. Адбываецца гэта, праўда, з невялікім спазненнем у параўнанні з іншымі краінамі. Але за уяўны дабрабыт першае паўгоддзя беларускія прадпрыемствы дорага заплацілі перапоўненымі складамі гатовай прадукцыі, якая не знаходзіць збыту.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валентин Жданко.
Па-ранейшаму актуальнай для многіх слухачоў застаецца тэма абароны беларускай мовы. Разважаючы пра наступствы тотальнай русіфікацыі грамадскага жыцця ў Беларусі, наш даўні сябар Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну ў сваім лісце на свабоду піша: «Некаторыя думаюць, што праблема нацыянальнай мовы даўно абмеркавана і няма патрэбы звяртацца да гэтай тэмы зноў. А я лічу, пакуль моўная праблема не вырашана, супакойвацца нельга. Трэба ратаваць нацыю і дзяржаву ад пагібелі, якую можа прынесці ціск з боку расійскай імперыі. Часам ад прыстойнага сумленнага чалавека можна пачуць, што ён размаўляе па-беларуску, але калі ідзе ў краму ці якую дзяржаўную ўстанову, то пераходзіць на расейскую, для зручнасці, каб яго правільна разумелі. Такая двудушнасць вельмі дорага абыходзіцца інтарэсам нашай бацькаўшчыны, бо такі чалавек робіцца публічным носьбітам ідэі ўнутранай акупацыі. Публічны зварот народнай мове ва ўстановах кожнаму даступны лёгкі і пачэсны шлях змагання за незалежнасць бацькаўшчыны. Змагацца за беларушчыну не абавязкова гуртам. Ведаю аднаго студэнта ВНУ, які на сваім курсе размаўляе толькі па-беларуску, хоць усе астатнія там расейскамоўныя. Але да гэтага студэнта аднакурснікі звяртаюцца па-беларуску і ставяцца да яго з павагай. Атрымліваецца, што адзін перамагае ўсіх і яшчэ вучыць іх не забываць сваю родную мову. Але так павінен паступаць кожны, хто любіць Беларусь, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Такія людзі былі і 30, і 40 год таму. Хоць тады гэта патрабавала значна большай, чым цяпер, грамадзянскай мужнасці. Беларуская мова не была дзяржаўнай, а пільны КДБ пагражаў жорсткімі рэпрэсіямі за любую праяву так званага буржуазнага нацыяналізму. А потым пачалася перабудова. Напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў здавалася, што менавіта за гэтымі людзьмі пойдзе грамадства, што яны стануць стваральнікамі і будаўнікамі новай Беларусі. Тым больш, што ва ўсіх суседніх з Беларусю еўрапейскіх краінах, былых васалах Масквы, адбылося менавіта так. У Беларусі, аднак, здарылася па-іншаму. І зноў беларуская мова выціснута на перыферыю грамадскага жыцця, і зноў самаахвярныя адзінкі спрабуюць кінуць выклік сістэме. Што ж, спадар Куксо, будзем чакаць новага Гарбачова, новай перабудовы і новага ўздыму грамадскай цікавасці да сваіх каранёў. Ці дачакаем? Свой погляд на моўныя праблемы ў нашай слухачкі Марыі Разуваевай з Менску. Яна лічыць, што мову трэба ўдасканаліць, рэфармаваць. Спадарня Марыя ў сваім лісце на свабоду піша: «Многія беларусы аддаюць перавагу расейскай мове. Некаторыя адкрыта кажуць, што наша мова непрыгожая. І сапраўды, у ёй зараз шмат запазычанняў з іншых моў, якія паводле дзейнай граматыкі перакладаюцца з парушэннем звыклай для беларусаў мяккасці зычных. Напрыклад, словы «дыягназ» і «дылер» гучаць не ў адпаведнасці з агульным гучаннем мовы. Чаму не казаць «дыягназ», «дзілер», «дизайнер»? Лічу, неабходна змяніць правілы, якія супярэчаць агульнаму кірунку развіцця мовы. Другая прычына заняпаду – адсутнасць неабходнасці ўжывання мовы у паўсядзённым жыцці, на працы. Веданне яе не патрабуюць, сфера ўжытку паступова звужаецца. Гэта вядзе да вынішчэння мовы. Хаця правілы выхаванасці патрабуюць адказу на той мове, на якой задаецца пытанне, пачуць адказ па-беларуску ў нас можна вельмі рэдка. Беларускамоўны грамадзянін апынаецца ў грамадстве на мяжы выжывання, як дзіназаўр сярод людзей. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. Гэта вельмі добра. Але чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў? Раней людзі гуртаваліся, дапамагалі адзін аднаму талакою. Зараз усё гэта знікла. Знікае беларуская нацыя. Лічу, каб падтрымаць беларускамоўную грамаду, неабходна стварыць беларускую суполку. На прыкладзе той, што стварылі ў Беларусі габрэі, украінцы, палякі. Праграма дзейнасці павінна мець адукацыйны, культурніцкі накірункі і дапамагаць па магчымасці беларусам выжыць у цяжкую часіну, напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Разуваева з Менску. Грамадскіх суполак, якія спрабуюць абараняць беларускую мову, культуру, гістарычную спадчыну, у Беларусі не так і мала, спадарня Марыя. Беларускамоўны грамадзянін можа далучыцца да любой, вось хоць бы да таварыства беларускай мовы, якое, нягледзячы на неспрыяльныя ўмовы, робіць вялікую і патрэбную справу. Што да моўнай рэформы? Гэта пытанне складанае, і вырашаць яго на добры лад павінны мовазнаўцы з папярэднім шырокім грамадскім абмеркаваннем праблемы. Але наўрад ці было б дарэчы брацца за кардынальнае рэфармаванне беларускай граматыкі ў тых умовах, якія склаліся сёння, калі размова ідзе найперш пра выжыванне беларускай мовы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
гучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Беларускі народны фронт «Адраджэнне» узнік на хвалі антыкамуністычнага супраціву і нацыянальнага ўздыму. Філёзаф Валянцін Акудовіч лічыць, што ў свядомасці многіх людзей краіны БНФ быў і застаецца святам свабоды і вызвалення нацыянальнага духу.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда ў нашым вечаровым эфіры ў чацвер. А неўзабаве працяг маратону вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 7 гадоў. Сёння гутарка з бардам і літаратарам Сержуком Сокалавым Боюшам. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай праграмы.
Верховны суд падтрымаў Міністэрства юстыцыі, якое не зарэгістравала праваабарончае аб'яднанне «Наша вясна». Гэта была ўжо трэцяя запар спроба зарэгістравацца. Моладзевыя актывісты працягваюць атрымліваць папярэджанні за ўдзел у «Маладым фронце». Міхась Ільін з Берасця кажа, што супрацоўнікі КДБ знайшлі яго імя на сайце арганізацыі і з гэтай нагоды яго затрымалі і адвезлі ў пракуратуру. Прадпрыемствам Менска рэкамендавана прыцягнуць малы бізнес да разгрузкі складоў. Гомельскі суд пакараў старшыню рэлігійнай суполкі «Сведкі і Яговы» Юрыя Рашэтнікава. Ён аштрафаваны на 1 000 000 рублёў за правядзенне набажэнства ў прыватным доме. Айчынныя півавары наракаюць на якасць беларускага ячменю, які паводле іх менш якасны і даражэйшы за расійскі ці ўкраінскі. Спецыялісты кажуць, што спадзяванняў на добры ўраджай сёлета няма, бо ўсе пасевы піваварнага ячменю палеглі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
У эфіры «Радыё Свабода» і мы працягваем маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 7 гадоў. Сёння гутарка з бардам і літаратарам Сержуком Сокалавым Воюшам 9 сакавіка 2006 году. Пры мікрафоне Міхась Скобла.
Сержук, з таго часу, як ты пакінуў Беларусь, мінулася ўжо каля 15 гадоў. Вядомы расійскі пісьменнік Марк Алданаў лічыў максімальным тэрмінам эміграцыі 10 гадоў. І герой ягонага раману «Дзевятага тэрмідора» гаворыць: «Я ў сваіх знаёмых эмігрантаў пытаюся, ці маеце вы магчымасць перачакаць за мяжой 10 гадоў? Тады захоўвайце позу і высока трымайце сцяг. А калі не маеце магчымасці, то патроху пачынаеце цвердзіць, што і на радзіме далёка не ўсё кепскае, ёсць добрыя пачаткі, добрыя ідэі, каштоўныя заваёвы». Канец цытаты. Як ты мяркуеш, Сержук, ці прычакаем і мы падобных прызнанняў ад беларускай эміграцыі?
Ну, пра ўсю эміграцыю мне казаць цяжка, а пра сябе магу сказаць, што, па-першае, я не эмігрант, таму што я не эміграваў з Беларусі, я выехаў у сілу сямейных абставінаў, у сэнсі я не прадаваў ні кватэру сваю, нічога, і ўсё гэта ў мяне ёсць тут, і ўсё гэта мяне чакае. Але вось мы прыехалі, мы зрабілі рамонт у кватэры. Ну, раз рамонт робіцца у кватэры, значыць рамонт будзе зроблены ў дзяржаве позна ці рана, усё стане на свае месцы. А я, напэўна, з'яўлюся тут раней, чым будзе зроблены гэты рамонт у дзяржаве.
У Менску ты прадставіў на суд публікі свой новы альбом «Песні лісоўчыкаў». Чым яны адрозніваюцца ад тваіх жа шырока вядомых песняў касінераў?
Бардаўская песня наогул зазнае пэўны крызіс. За той крызіс трэба шукаць выйсце. І пажадана было б, каб і іншыя барды таксама заняліся такімі пошукамі, заняліся эксперыментамі. Бардаўская песня стала застандартнай, яна павінна неяк мяняцца. І вось песня лісоўчыкаў — такая спроба зламаць гэту бардаўскую традыцыю. Ну, яны спяваюцца без гітары, хаця ў мяне была ідэя праспяваць іх пад леру ці пад нешта такое, але я не валодаю гэтымі інструментамі, да і не маю іх.
На вечарыне ты, на здзіўленне слухачоў, спяваў акапельна. Парадуеш жа і слухачоў свабоды.
Ой, ходила, ходила, чорная сила, ой, косила старых да малых, ой, жанок косила, ой, косила старых да малых, ой, жанок косила, пан Якуб у Вильні був, новую шаблячку набив, вернувся додому, ветер свіща над папялищем, каб прагнати гетую бяду, чорною сіло садовара, ой, поеду, ой, де я поеду, до пана Александра, до пана Лисовского, господара, господара, ворога московского. І он по московщині гуляє, ди пазики вертає, за забитих братєток, ображених сестрачок, ой, ди за здек над родним краєм ворога карає, ой, ди за здек над родним краєм ворога карає.
Ми чули акапельний спів Сержука Соколова Воюша. Сержук, пісні касінєрів, пісні лісовчиків. Чи довго ще білорусам співати гэтыя паўстанцкі пісні?
Паўстанцкія пісні ніколі не старэюць, напэўна. Заедзем на Украіну, паслухаем, што яны там співають на Львоўшчыне, ці яшчэ дзе-небудзь. Фантастыка і пра палкоўніка Сагайдачнага там, і пра атаманаў, пра розных. Яны ніколі не старэюць. Это добра.
Ты, Сержук, аўтар трылера, які называецца «Крывавы памол». Твор мастацкі, цалкам выдуманы, а ягоны герой мае гістарычнае імя – Фелікс Дзяржынскі. Чаму ты вырашыў зрабіць персонажам свайго роману менавіта «Жалезнага Фелікса»?
Ну, все вельмі проста. Гэтая думка ўзнікла ў майго сябра Вінцука Вячоркі просто ў такой размове недатычнай літаратуры. Ён сказаў, што ў нас ёсць цудоўны такі персонаж у нашай гісторыі. Палякі яго не хочуць, расейцы яго не хочуць, і мы таксама як бы ад яго адпіхваемся, а ён наш. Ось, сапраўды наш, сапраўды беларускі шляхціц, род гэты вядомы з 17-го стагоддзя. Тое, што маем, трэба не адкідаць, а ўжываць. Ось стварэнне беларускага Дракулы, правда, не падобна зусім на таго Дракулу класічнага, якого мы ведаем, гэта і была ідэя, найбольшая ідэя. І потым твор збольшага не прыдуманы. Справа ў тым, што я стараўся, наколькі это магчыма, вывучыць біяграфію Дзяржынскай, калі пачаць правіраць па біяграфіі тое, што напісана ў кнізе, то ягонае зямное жыццё абсалютна адпавядае тое, што я напісаў, гэта ягоная біяграфія, але ў маёй інтэрпрэтацыі.
Я не здарма спытаўся пра Дзяржынскага. Летась у Варшаве я пазнаёміўся з паэтам Яцкам Любартам Кшысіцам, які жыве ў Кракаве. Ён адрэкамендаваўся сваяком Дзяржынскага і плануе прыехаць у Беларусь. Калі ён прачытае «Крывавы памол», то можа пакрыўдзіцца за свайго родзіча і падаць на аўтара ў суд за абразу шляхецкага гонару. Ты гатовы да гэткага развіцця падзеяў?
О, было б клас, толькі ён перад тым прызнае, што ён беларускі шляхціц. З беларускім шляхціцам судзіцца вельмі цікава. Я гатовы. Я думаю, што калі ён сапраўды шляхціц, наўрад ці ён падасць у суд у гэтым выпадку. Нашчадкі Дракулы не маюць нічога супраць таго, што пра іхняга продка так напісалі.
Дзяржынскі ў цябе крывасмок, вупер, а Феліксу Эдмундавічу ў Беларусі нядаўна помнік паставілі і збудавалі ў лесе пад Койданавам шыкоўны музей. Як ты да гэтага ставішся?
Ну вось, цудоўна. Мы якраз і гаварылі, што яшчэ можа прывабіць турыстаў у Беларусь. Калі мая кніжка спадабаецца чытачам, то гэта будзе адно з культавых месцаў, куды можна прыехаць і паглядзець на помнікі беларускаму Дракулу.
А ці быў ты ў тым музеі Дзяржынскага?
Я быў у музеі Дзяржынскага, я быў на тым месцы, дзе стаяў маёнтак Дзяржынскіх, я бачыў яму на месцы таго падвалу, куды ўпала ягоная маці перад тым, што ён нарадзіўся, і наўпала ў падвал маёнтку. Ну, паслізнулася на прыступках і ўпала. І гэта месца выразна відаць, дзе быў гэты падвал. Я аб'ехаў навакольныя вёскі, я размаўляў з мясцовымі жыхарамі, размаўляў з супрацоўнікамі музею. Там я вельмі добра арыентуюся ў той мясцовасці цяпер і добра ведаў, пра што я пішу.
Як ты лічыш, чаму у нас беларусаў такая цікавасць да таго свету? У нядаўна выдадзенай энцыклапедыі фальклору розных нячысцікаў не злічыць. Вось і ты ў сваім гэтым крывавым памоле як бы паспрабаваў зазірнуць па той бок. А няма некай такой метафізіі фізічнай боязі, што вось гэтыя ўсе насельнікі таго свету, яны як бы павылазяць і неяк будуць удзельнічаць у тваім жыцці. Нема такога страху?
Ну, хутчэй, можа быць, ёсць цікавасць, калі б нешта такое магло здарыцца, бо я ўсё ж такі чалавек, які умее крышку трымаць асадку ў руках, я змог бы, можа быць, напісаць больш цікавыя рэчы, бо мы чытаем там Індія, там якая-небудзь Тыбет, там фальклор іншых краінаў, там схаваны нейкія дагістарычныя веды, якія трэба рашыць. Да ў нас ўсё схавана ў нашых песнях, толькі іх просто трэба прачытаць. Прачытаць нашы казкі, ўсё там схавана. Просты прыклад. Казка: співочка адно, співочка адно, співочка адно, співочка другое, співочка аказа мела тры вокі, на вот трэцім бачыла. Гэта ж тыповы гіпнатычны сеанс. У нашым фальклоры ёсць усё. Ёсць тыя самыя веды, якія не горшыя, ні за якія веды тыбецкіх манахаў, а можа быць, нават у нечым і супадаюць з іхнымі ведамі. І ёсць свае комплексы і практыкаванняў, і фізічных, і ўсякіх. Усё трэба проста павыцягнуць. А чаму трэба павыцягнуць? Таму што я думаю, што нашаму чалавеку адпавядае тая сістэма, якая склалася стагоддзямі, тысячагоддзямі тут, на гэтай зямлі. Перанесці проста тыбецкую сістэму, ну, можа быць цікава, можа быць, сапраўды там якая-небудзь акупунктура ў нас і працуе, але я ўпэўнены, што ў нас была свая таксама і не горшая.
Фонд Пётра Крычэўскага, які знаходзіцца ў Нью-Йорку, заснаваў літаратурную прэмію імя Янкі Юхнаўца. Ты сябра камісіі, якая гатовая даць прэмію твору, калі ён, цытую, нацыянальная з'ява, моўная з'ява і яшчэ вольная з'ява. Патлумач, што азначаюць гэтыя крытэрыі?
Моўная з'ява, напрыклад, это тое, што чалавек мае права эксперыментаваць у галіне мовы, напэўна, больш гэта тычыцца вершаў, бо іншыя літаратуры прайшлі эксперыменты ў галіне мовы, прайшлі эксперыменты тыпу гукапісу, эксперыменты ў мове, гэта і стварэнне новых словаў, і спрабаванне выцягнуць словы з дыялектных слоўнікаў. Ну і наогул моўная смеласць павінна быць.
А што ёсць нацыянальная з'ява і вольная з'ява?
Ну, вольная з'ява, гэта значыць, што ў творы павінна адчувацца, што чалавек не мае ўнутранага цэнзара, перадусім палітычнага цэнзара, канешне. Вольнасць выказвання думкі, вольнасць інтэрпрэтацыі чаго заўгодна, ну, у самым шырокім паняцці.
І нацыянальная з'ява?
Ну, нацыянальная з'ява, гэта важнасць гэта твору для нацыянальнага жыцця, гэта запатрабаванасць гэта твору. Не абавязкова, што гэта павінен быць твор, які ўсе будуць чытаць, незалежна ад узросту. А менавіта запатрабаванасць, надзённасць гэта твору. У сэнсі, патрэба яго на сённяшні дзень.
Гадоў 5-6 таму ты заўзята складаў слоўнік беларускіх рымаў. Ці давершыў ты яго? Ці ўдалося абняць неабдымнае?
Неабдымнае абняць не ўдалося. Слоўнік, канешне, не завершаны. Ён і цяпер нават на нейкі час адкладзены, бо вершамі паэзіі я займаюся апошнім часам менш.
Ты не дапісаўшы, не даствараўшы слоўнік рымаў, засеў за іншы слоўнік. І гэты слоўнік яшчэ больш экзатычны для беларускай культурнай прасторы.
Слоўнік ужо скончаны. Терминалагічны слоўнік Османскай імперіі, Крымскага ханства, Малдовы, Трансільваніі і Валохіі. Мае героі трапляюць у Османскую імперію. Я для сябе з жахам высветліў, што апрача чалмы, мінарэтаў, там я больш нічога пра мусульман не ведаю. І мне давялося пісаць слоўнік. Праца над другой часткай крывавага памола спынілася на год. Недзе займае 500 старонак. Упершыню ў гэтым слоўніку, напрыклад, падаецца біяграфіі ўсіх турэцкіх султанаў, усіх крымскіх ханаў. Упершыню зробленая спроба сабраць імёны беларускіх паслоў у крымскім ханстве і крымскіх паслоў крымскага ханства на Беларусі. Так што там вельмі шмат беларускага матэрыялу.
І апошняе пытанне, Сяржук. Беларусь прыцягальная для беларусаў, дзе б яны не былі. Гэткая ўжо наша ментальнасць. Бо чужына сэрца джаліць, цісне як змяя, хто не ведае гэтых тваіх радкоў. Але мінаюць гады, і што адбываецца? Ужо не так цісне, ужо не так джаліць. Ці джаліць пачынае наадварот радзіма?
Не, усё напісана правільна. Чужына для мяне персанальна пакуль што застаецца непрыймальнай і нема ніякіх сігналаў на тое, што я змагу там прыжыцца.
Карацей кажучы, радзіма не джаліць.
Не джаліць, нема такога.
У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гутару з бардам і літаратарам Сяржуком Сокалавым Воюшам.
Лета са свабодай.
«Вольная студыя» – самыя нечаканыя дыялюгі з мастакамі-паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні. Лета са свабодай.
Беларускае замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары.
Лета са свабодай. Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы». Фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, вечеровый эфир для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодинки – новины дня и оперативные поведомления. Другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Каждые 15 хвилин – короткий огляд подеев дня. –